Tento úryvek z Janova evangelia je exegetický oříšek. Není vůbec snadné najít tu analogii mezi měděným hadem, kterého Mojžíš vstyčil na Áronově holi na poušti, a mezi obětí Ježíše Nazareckého. Pokusím se vám nabídnout jeden možný výklad, který po mnoha přemýšleních napadl teprve před několika lety. Co znamená, ten měděný had, k tomu se těžko dobereme. Je to nějaký rituál na rozhraní magie, možná má v sobě nějaký homeopatický prvek, jak si vzbudit ten šok tváří v tvář tomu měděnému hadu, aby bylo uzdraveno to kousnutí hady. Tohle je jeden výklad, který se snaží takovou medicínskou cestou. Jiný výklad říká, že ty hady na poušti, kteří kousali ten boží lid, že tady se nejedná o nějaká zvířata, že to je spíš nějaký duchovní symbol. A Ježíš tohleto vypráví v Janově evangeliu Nikodémovi, který za ním přišel v noci. A Ježíš s ním mluví v hádankách. A tohle je taky jedna z těch hádanek. Syn člověka musí být vyvýšen. Tady nám to připomíná ještě některá místa, jednak z evangelia svatého Jana, kde Jan hovoří o Ježíšově ukřižování jako o povýšení, ponížení a povýšení. Kříž je zároveň vítězným nad hříchem a tudíž vyvýšení, vzkříšení, o kterém jsme si řekli, že je jakousi boží odpovědí na ono volání Ježíše na kříži, Bože můj, proč, k čemu jsi mě opustil? Tak tohleto vyvýšení, ponížení a vyvýšení patří k sobě. Ta porážka na kříži je v perspektivě Janovy teologie už součástí Ježíšova vítězství nad tou temnotou. Také si můžeme připomenout záhadné slovo svatého Pavla, že Ježíš byl pro nás učiněn hříchem. Tohleto temné slovo velice hluboce meditoval Martin Luther. Kříž je znamením, které mnohé věci odmyká. Ten výklad, který vám chci nabídnout, je inspirován jednou myšlenkou z tradice hlubinné psychologie. Ta nás učí, že každý člověk má jakousi temnou, stínovou stránku své bytosti. Tu tvoří to, co bychom nejraději zapomněli a vytěsnili. Naše viny. Ale v němčině to slovo schuld neznamená jenom vinu, ale také dluh. Nejsou to jenom ty věci, kterými se prohřešujeme v tom smyslu, když před svátostí smíření se díváme do desatera a chápeme hřích jako přestupek nějakého přikázání. Tady jde ještě o něco hlubšího. Je to to, co jsme měli učinit a neučinili, co jsme zůstali dlužni, když jsme naplnili příležitosti k dobru, které nám Bůh dal, a nebo když jsme zakopali hřivny, talenty, možnosti, které nám Bůh dal. Každého z nás vybavil mnohými schopnostmi k dobru, ať už v naší genetické výbavě, nebo v tom, co se nám dostalo výchovou a prostředím, nebo také sám ten určitý okamžik, do kterého jsme byli postaveni, společnost, jejíž jsme součástí, to všechno vlastně představuje celou řadu možností, celou řadu božích výzev, na které máme určitým způsobem odpovědět, a pokud jsme to neudělali, tak je to jakýsi náš existenciální dluh, také to patří k onomu stínu. Ale především jsou to věci, které vytěsňujeme ze svého vědomí, které nejsme ochotni a schopni si připustit. A jeden ze způsobů, jakým rozpoznáme tenhle ten náš stín, je to, když sledujeme určitý mechanismus přenosu. My totiž s těmi stíny nakládáme především tak, že je promítáme na druhé. Je velice dobrým cvičením, když nás někdo popuzuje, když jsme na někoho alergiče, nevíme proč, neudělá nám vůbec nic, tak často si můžeme položit otázku, zda tento člověk nám nenastavuje zrcadlo, zda to, co nás na něm dráždí, není vlastně něco, co je naší nepřiznanou, nerozpoznanou vlastností. Nejenom lidé v těch osobních vztazích, ale často je ve vztazích mezi národy a kulturami a náboženstvími. Lidé ten svůj stín promítají na druhé, možná v době té gotické vertikální duchovní kultury. Všechno to živočišné, chtonické, chaotické bylo vytěsňováno, promítáno na ty ženy, které pak byly odsuzovány jako čarodějnice. Možná to byl ta nepřiznaná druhá stránka této kultury, která se příliš rychle stotožnila jenom s tím světlým. Možná se tohleto děje ve vztazích mezi národy a národními skupinami. Promítáme si na ně své vlastní stíny. A vylečit to lze jenom tak, že člověk tyhle ty stíny rozpozná a vtáhne zpátky do sebe. Tím rozšíří své sebepoznání. Je to spokorňující, ale vede to k větší pravdě, že víme, ano, i tyto věci jsou naší součástí, i toto jsem já. A jestliže člověk vtáhne tyto projekce do sebe, tak často uvolní vztahy s druhými. Je na světě více pokoje, pokud na sebe vzájemně nepromítáme ty naše stíny. Jan Zahradníček, velký křesťanský básník a oběť komunistických žalářů, napsal ve své profetické básni La Saletta: můj blížní, můj bratře, ten, kdo půjde a natře svět ošklivou barvou nenávisti, namáčí stejně v srdci svém jako ve tvém, na lavici obžalovaných i pro nás místo je. Uvědomit si tuhletu odpovědnost, kterou si často nejsme schopni přiznat. Vždyť při vyznání vin na počátku liturgie člověk říká mea culpa, je to má vina, má veliká vina, ne cizí, ne toho druhého. Má, člověk vztahuje zpátky to, co často projikuje na druhé. Myslím, že jsem vám několikrát už uváděl svou zkušenost, kdy jsem byl psychoterapeutem alkoholíků a narkomanů. A kdy často ti alkoholici a narkomani, kteří šli na léčbu, tak toho alkoholika v sobě nechali stát před dveřmi kliniky a tam pozvali jenom takového toho slušného pána, který velice spolupracoval s těmi terapeuty, všecko uznal. Ale ten jeho alkoholik stál před dveřmi a když skončil tu léčbu a vyšel, tak ten alkoholik hups a zavedl ho do nejbližší hospody. A my často takhle zacházíme, když jdeme na duchovní cvičení nebo jdeme do kostela, tak před mranami necháme toho svého hříšníka a pochybovače a pozveme jenom to naše nedělní, zbožné, vymydlené já, které si tak krásně užívá tu bohoslužbu a soustředí se. A ten pochybovač a ten hříšník stojí tam přede dveře, hops, a zase nás vede zpátky a celý týden je u kormidla našeho života. A Pane Ježíše, příliš nezajímá to naše zbožné, vymydlené já. On přišel pro hříšníky a pro nemocné, aby uzdravoval, aby odpouštěl. A to nejdůležitější je si přiznat, ano, i toto jsem já. Já jsem zvu toho druhého v sobě, ke kterému se často nechci znát a zbavuji se ho tím, že ho projíkuji na druhé. Vtáhnout zpátky ty své stíny, uvědomit si, má vina, má zodpovědnost. A tohle je něco, co mě odemklo porozumění tomuto textu. V Ježíšově době to bylo právě tak. Na Ježíše si ho nepřátelé promítali to, co byly ty jejich stíny. Ti farizeové, kteří se měli za spravedlivé toho hříšníka, promítali na Ježíše. Ti, kteří se chtěli chápat jako ti zbožní toho rebela, rouhače, promítali na Ježíše. A soud nad Ježíšem je vlastně to, že na něj vrhají ty své vlastní stíny, aby oni zůstali ve svých očích a očích druzích ti spravedliví, zbožní, neposkvrnění. A Ježíš přijímá tyhle ty projekce a nechá se odsoudit. Nechá se odsoudit až na smrt. A neodpovídá na ty projekce proti projekcemi. Tohle je další mechanismus, o kterém ví psychoanalýza, ten přenos a protipřenos. Když na nás druzí vrhají tyhle ty stíny, my na ně také promítáme ty své. Jestliže nám někdo ukřivní, my odpovídáme křivdou. A najednou v tomhletom světě, plném tohoto šerosvitu, těch vzájemných přenosů, není vlastně vidět světlo, není vidět pravda a musí zde být někdo, kdo se nezaplete do tohoto mechanismu, kdo neodplácí, kdo ty věci nevrací. A to je Ježíš, který neodpovídá na násilí násilím, na zlobu zlobou a nechává ty věci padnout na sebe a reaguje tím, co nejvíce symbolizuje jeho otevřená náruč, která do sebe pojme všechny, která odmítá lidi dělit na my a oni, na hříšníky a spravedlivé. Ukazuje tu bezpodmínečně otevřenou náruč a lidé tuhletu náruč přibíjí na kříž. A Ježíš na kříži je tím zrcadlem, na kterém my teprve můžeme vidět náš hřích. V tom šerosvitu těch vzájemných odplat to vidět není. Tady musí být někdo, kdo se nedá vtáhnout, který to na sebe nechá padnout, neodpovídá tím zlem nebo násilím, což ovšem znamená jít cestou oběti. Ježíš na kříži. Kříž je veliké znamení. Mnohým se nelíbí, proč je ten kříž tak drastický. Usmívající se pěkně vykrmený Buddha je určitě sympatičtější než zmučený muž na kříži. Ale to znamení kříže je nesmírně důležité a může být něčím, co uzdravuje. Podobně, jako když se ti Židé na poušti podívali na toho hada, tak ten šok z toho pohledu byl pro ně uzdravující a náš pohled na kříž by měl být také takovým uzdravujícím šokem, když si uvědomujeme, co je hřích. On se pro nás stal hříchem, on se stal tím zrcadlem, v kterém je vidět hřích takový, jaký je, nahý, bezpřikrášlen. A je to náš hřích, proto ty mnohé písně mluví o tom, že ho ukřižovali naše hříchy a my musíme převzít zodpovědnost. Ano, někdy ty věci byly přehnané a zúzkostňovaly lidská svědomí, ale přece jenom je tam něco pravdivého a velikého. Ježíš nám ukazuje, co je hřích. A my, když se na to podíváme, když vtáhneme do sebe ty zlé věci ve světě a uvědomíme si, že jsme toho součástí, s tím můžeme něco udělat, můžeme být uzdraveni, můžeme vystoupit z té iluze nevinnosti, že nás se zlo ve světě netýká. Víme, ano, i my. A když člověk toto učiní, když nevnáší tu nenávist a odpátu, tak je ve světě více světla. V řečtině se pravda nazývá aletheia, to znamená neskrytost. Pravda je osvětlené místo. Kdežto tma, to je místo lži. A Ježíš a ti, kteří jsou ochotni jít touto cestou až do té nejvyšší oběti, přinášejí do světa světlo a v tom světle jsou vidět věci takové, jaké jsou. A my už nemáme výmluvu, my jsme konfrontováni s pravdou, která je někdy těžká, ale zároveň uzdravující, osvobozující, jenom pravda nás osvobodí, čili nenechat se vtáhnout do těch mechanismů nenávisti. Josef Zvěřina, velký učitel naší generace, v komunistickém žaláři říkal, to jediné, k čemu mě nemohou donutit, je, abych je nenáviděl. Člověk nesmí na nenávist odpovídat nenávistí. A nenávist, to je určitý postoj. Tady nejde jenom o nějaký pocit. Ta láska k nepříteli, to není věc pocitů. Za své bezprostřední pocity neodpovídáme. Já, když vidím na obrazovce nejmenované osoby veřejného života, nemohu si namluvit do břicha nějaké lásky plné pocity. To by bylo nepravdivé. Ale nejde o ty pocity, jde o ten celkový vztah. Láska v Biblii není emoce, ale je to postoj, kterým chci druhým prokazovat dobro. A jestli mám tu šanci, tak je také to dobro vykonám. A nenávist, to znamená chtít druhým škodit, prokazovat jim zlo, a když má možnost to zlo také udělat, čili je to věc, která je záležitostí základního volního postoje, ne jenom pocitu. A máme být osvobozeni od tohoto zla a pomáhají nám ty, kteří se nenechají vtáhnout i za cenu, že se stanou obětmi. Naše sousední Slovensko prožívá teď dramatické dny po životní oběti. A to vše, co se tam děje, jakousi šancí, že z té oběti a z té bolesti a z toho pobouření vzejde světlo a věci se ukážou takové, jaké jsou, a lidé s tím mohou něco udělat. Velmi mě to připomíná ty dny po smrti Jana Palacha, kdy najednou ta Palachova oběť vnesla do těch politických zápasů roku 68-69 jenom úplně jiné světlo. Tváří tvář té Palachovy oběti jsem si uvědomil, že tady už, a jestli jsem v tom nebyl sám, že tady už nejde o to, jestli se v roce 69 udrží ty či ony vymoženosti roku 68 toho pražského jara, že tady jde o jakýsi hluboký metafyzický zápas, ta oběť života, to, že někdo je schopen vydat svůj život, aby otevřel svědomí lidí, to je něco, co najednou z toho zápasu učinilo něco, co je víc než jenom obyčejný politický spor. Najednou do toho vstoupilo něco, co nás zároveň zavázalo. Já jsem si uvědomil potom v té době normalizace, kdy člověk byl mnohdy pokoušen a tlačen k různým typům kompromisu, že to prostě nesmím udělat kvůli Janu Palachovi, že mě zavázal tou svojí obětí. A já nemohu vypráznit tu jeho oběť, že bych učinil to, proti čemu on protestoval. To nebyla jenom ta okupace. To byla právě ta ochota kolaborovat, ta lhostejnost vůči veřejným věcem. A něco velmi podobného se děje na Slovensku a možná tváří v tvář to je černé řece toho populismu, který se převaluje přes svět a zvláště ty naše kraje, asi člověk musí to najít někoho, kdo se do toho nenechá vtáhnout za cenu, že se stane obětí, protože oběť přináší to světlo a světlo ukazuje, jak věci jsou. Tam se koná pravda a jenom pravda nás osvobodí. Amen.